Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Naujojo sezono ateities geno laidose mes tyrinėjame, kaip veikia taip vadinamos gyvosios arba plokščiosios organizacijos, kokių naujų veikimų būdų jos atveria ir kaip randasi naujas požiūris į verslą. Šiandien mano pašnekovė Daiva Viskontinė, įmonės BMK direktorė, o mūsų tema kaip nuolat būti ant bangos. Labai, Zajo.
Sveika.
Aš tave pasikviečiau su ketinimu pakalbėti apie tavąją organizaciją, nes man atrodo, Lietuvoje yra nemažai organizacijų, kurios veikia kaip gyvos, bet jos tiesiog to neįsivardina. Tiesiog jos yra dinamiškos, besikeičiančios, turi savito veikimo būdų, tik negalvoja, kad jos gali patekti tą kategoriją kaip dabar madingos plokščios organizacijos, gyvos organizacijos. Tai, Daiva, pirmas klausimas, kurį noriu tau užduoti, kas tau yra gyva organizacija?
Tai kaip tu ir pati pasakėjai, dinamiška ir nuolatos perkurianti save iš naujo. Tai nereiškia, žinai, kad vieną dieną kuriu, kitą dieną greunu ir vėl kuriu. Tai būtų jau apie labai drastišką pokytį. Bet iš tikrųjų tai yra apie tai, kas plika akimi kasdien nematoma, bet kažkur ryšiuose, tam semantiniam lauke labai jaučiasi. Ir tai yra organizacija, kurios elementams sąveikaujantis tarpusavį, mes turim rezultatą ir šiandien, ir ateityje.
Ja. Mes šiandien prieš laidą pakalbėjom, kad jūsų šių metų rezultatas bus žymiai geresnis negu praeitų metų ir kaip su tavim kalbėjom telefonu, ieškojom temos, pasakymas būti būtent bangos išplaukė iš tavo lūpų ir šiandien tau užduodu klausimą, tai kaip būti organizacijai ant bangos, kaip būti gyvai ir kaip būti ant bangos remiantis tavo patirtimim, kas organizacijoje turi keistis skirtingai negu būna įprastose organizacijose, kurios labai būna nusistovėjusios, stagnuojančios ir kitaip netinkamai veikiančios.
Mhm. Tai žinai, pirmiausia, tai išgirdus tą žodį būtent bangos, aš sakau, visą laiką, kai retrospektyviai žiūriu, pamatau tas skirtinės situacijas, nu, kurios, pavyzdžiui, būna krizės. Ir suprantu, kad praėjus tai situacijai randu mūsų įmonę išplaukusiam bangos. Tai tas atsitiko per visas 4 krizes ir paskutinė buvo pandemija. Tai vat pernai metai pas mus buvo patys geriausi iš visų, o šiais metais mes per 10 mėnesių save lenkiam dar 15-20% geriau negu pernai. Tai šitoj vietoj, kai sakau ant bangos, tai iš vienos pusės tikrai tas yra pripažinimas savo pačiai ir džiaugsmas, iš kitos pusės visada širdis daužasi, nes nu, mes tikrai niekada nežinom, kaip bus rytoj. Tai jeigu grįžtant prie to viso kokteilio, kas yra tie sėkmės faktoriai, tai aš galvoju, kad jie yra turbūt keli. Vienas esminis, pagrindinis, tai yra žmogiškasis faktorius, nes organizacija yra tie gyva, kiek gyvi yra joje žmonės.
O ką reiškia organizacijoje gyvi žmonės?
Gyvi žmonės man yra turbūt atitikmo lygybė ženklą dėčiau prie sąvokos sąmoningi žmonės. Tai pirmiausia žmonės, kurie yra čia ir dabar, kurie veikia netidėliodami, kurie nesabotuoja savo veikimo, nes nu, pati puikiai žinai, kiek būna organizacijų žmonių, kurie yra kaip stabdžiai, kaip inkarai, nes yra visą laiką kažkuo nepatenkinti ir tada ne tik, kad patys susisuka tame nepasitenkinimo rate, bet ir kitus įtraukia. Tai kuo organizacijoje yra didesnė kritinė masė vat sąmoningų žmonių, kurie jau yra atradę savo ašį, kurie pakankamai pažinę savo emocinę pusę, kurie turi empatijos ir gali kurti santykį su kolega ir su klientu. Tai kuo didesnė šita organizacijos dalis, tuo organizacija yra sąmoningesnė, tuo žmonės yra gyvesnė ir tuo organizacija yra gyvesnė.
Ir man beklausant tavęs kyla klausimas, jei pavyksta organizacijai turėti auginimo kultūrą, kur žmonės sąmoningėja, tampa labiau šeimininkais savo projektu. Aš žinau, kad jūs keletą metų atgal padarėte radikalų pokytį, jūs atsisakėte rodiklių ir, kiek žinau, ta iniciatyva atėjo iš apačios, iš pačių tų sąmoningų žmonių, kuriuos jūs užauginot per įvairius psichologinius mokymus, lyderystės mokymus. Kaip vyko atsisakymas rodiklių, kas į tą vietą atsistoja kaip orientyrai ir ką tu išgyvenai psichologiškai paleisdama tokią kontrolę?
Jo, tokia istorija buvo ir aš čia matyti irgi vienas iš kaitos dalykų, nes rodikliai tai yra visos vadybos pagrindas. Ar ne, sako, tu negali valdyti to, ko tu nematuoji ir viskas. Tai realiai mes tą sėkmingai darėm eilę metų ir maždaug prieš kokius 5 metus, aš sakyčiau, turėjau tokią diskusiją su savo kolega Andriumi Jakimavičium, kurį tu irgi puikiai žinai. Ir jis yra žmogus pavyzdys, kuris nuo pardavimo vadybininko užaugo iki pardavimų vadovo ir pastaraisiais 2 metais jis jau yra tapęs verslo srities vystymo vadovu, tai reiškia, kad vadovauja ir pardavimams, ir serviso organizacijos daliai, ir dar atsakingas už klientų patirties kūrimą. Tai kai jis atėjo iš vadybos grandies, ne iš vadybininko grandies, į aukštesnę poziciją, dar tuos rodiklius mes taikėm, nes tai buvo tiesiog įprasta vadovavimo praktika. Ir tada diskusijose su juo jis tiesiog pradėjo kvestionuoti prasmę šito viso dalyko. Nes atskleidė daug momentų, kada žmonės tikrai išgudraudavo. Jeigu mes, sakykime, reikalaudavome iš jų ne tik to skaičiaus, kuris yra nusiekiamybė, bet ir būdų ir žingsnių, kokie žingsniai jis turi nužingsniuoti iki rezultato, tai kiek šaltų skambučių padaryti per dieną, kiek susitikimo gyvų su klientais turėti. Tai rasdavo visokiausių būdų užsidėti tą paukščiuką, bet nereiškia, kad tame veiksme iš tikrųjų buvo kokybinis dalykas. Ir dar ką su Andrium apkalbėjom, kad iš tikrųjų kiekvienas tas rodiklis irgi turi savo ribą. Pavyzdžiui, padaryti ne mažiau kaip 10 skambučių per dieną, susitikti ne mažiau kaip su 20 klientų per savaitę. Nu, pavyzdį tik sakau, hipotetiniai. Ir kaip Andrius sakė, kad taip ir būdavo, taip ir padarydavo žmonės, ne mažiau kaip. Tai kai mes biudžeto neatsisakėm, aišku, biudžetas yra vadybinis dalykas, nu, kur yra ir mūsų resursai, ir kažkokios taip, galimybės ir taip toliau, bet atsisakėm to tiesiog ganimo ir, aišku, to ganimo atsisakyti galėjom pauginę vadovus, nes perduota atsakomybė vidurinės grandies vadovui, jinai nori, nenori, kaskaduojasi kažkur žemiau. Tai jeigu tu žmogų gerbi, pasitiki ir pasidarai susitarimą, jis lygiai taip pat tą susitarimą daro su kitu. Ir jeigu kitas pasiema galę būti šeimininku, pasiema galę atsakingai veikti ir vieną kartą per mėnesį ateis susirinkimą nepasiprezentuoti tų rodiklių ar ne paveikslą, bet pasakyti, kokią patirtį jisai turėjo susitikimuose su klientais, iš tikrųjų gyvą patirtį, pamokas, nesėkmes ir iš tos patirties numatyti sekančius žingsnius, jau čia gaunasi kaip vienas kito palaikymas, kad, nu, tiesiog
resursų kūrimas. Gaunasi ir agile principu.
Tai be abejo, mes gal taip dar neįsivardinam, manau, kad artimoje ateityje įsivardinsim, bet tai yra tiesiog apie tai.
Ja. Ir dar noriu tave papildyti, kad greičiausiai, kaip mes sakome, auginame žmonės, mes nekalbam apie profesinės kompetencijos. Profesinės kompetencijos jos yra kiekvienoje organizacijoje, kuri kūrė rezultatą, bet mes kalbam apie auginimo žmogaus per tokias vadinamas metakompetencijos, kurios vystosi visą gyvenimą ir tu turbūt mintyje turi vidinę brandą, emocinį intelektą, ne vien tik tai profesinės kompetencijas.
Taip, be abejo, tai aš kaip ir paminėjau, žinai, kad to sąmoningo žmogaus nuo esybė, nu, kad tu būtum čia ir dabar, tai tu tikrai turi suprasti pirmiausia, ko tu pats nori. Tai turi būti atradę savo ašį, turi būti emociškai brandus. Taip, mes dirbam suaugusių žmonių komandui, bet nu ne kiekvieną kartą nu, gali pasakyti, kad suaugęs žmogus yra sąmoningas, ar ne?
Taip.
Bet sąmoningas žmogus, jis visada bus suaugęs.
Taip. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien mano pašnekovė Daiva Viskontienė įmonės BMK direktorė, o šnekučiuojamės mes apie gyvas organizacijas ir apie tai, kaip nuolat būti ant bangos. Ir palietėm vieną esminių sėkmės faktorių, tai yra žmonių sąmoningumas ir kaip žmonių sąmoningumą galima didinti, atsisakius griežtos kontrolės. Ir iš karto tęsiu mūsų pradėtą temą ir kaip atsisakai rodiklių, atsiranda prioritetiniai orientyrai. Ir tu man labai gražų pavyzdį pasakojai apie vieną klientą, kaip jūs irgi perėjot tam tikrus lūžius. Ir atsisakę vieno kliento, išėjote dar į vieną naują kontekstą.
Ai, tai mes čia tikriausiai buvom kalbėję apie draudimo rinką.
Taip.
Jo, turėjom tokias istorijas, čia tiesiog viena iš gyvų istorijų yra begalės, bet tarkim, prioritetinės kryptis kiekvienais metais šiek tiek keičiasi. Ne, tiksliau būčiau pasakius, tai uždaviniai tokie. Tai tarkim, šiems metams mes buvom išsikėlę uždavinius išlaikyti esamus klientus. Ir jeigu tai būtų rodiklis, tai nu, bet kokiu atveju negalvotum nieko daugiau apart to, kad tau reikia laimėti šitą konkursą. Mes turim daug klientų, su kuriais jau esam kontrakte apie 3 kadencijas. Tai po 4 metų, vėl po 4. Ir, vat, sakykim, vienas iš jų buvo tas. Ir kai panagrinėjai kliento strateginio vystymosi žemėlapį, ar ne, komunikacijoj, kažkaip informacijos mainuose, mes supratome, kad klientas pats pas save planuoja didelį pokytį, pereiti į skaitmeną, daug operacijų. Ir šitoj vietoj suprantam, kad laimėtas kontraktas ketvirtai kadencijai, tai mums reikštų vėlgi daug įrangos pastatytos į laukus, o kada yra įsipareigojimas, nes tai yra ta pridėtinė vertė, kad ne tai, kad tu nuomoji įrangą, bet dar tu prisitaikai prie kliento kintančio projekto. Ir jeigu, pavyzdžiui, klientas mažina savo taškus ar ne gyvos veiklos, ar, sakykime, pakeičia savo procesus, tai ta įranga turi pasiimti atgal. Ir tai irgi reikštų investiciją, kuri yra labai rizikinga toje apimtyje ir mes po 12 metų tiesiog pakėlėm kainą. Ir aišku, kad mes to kontrakto nelaimėjom, bet tai čia yra tas vat, supratimas savo pačiam, kad nu, ne viskas yra svarbu, kad tu įsivardini metų pradžioj, tu turi nu, būti kaitoje tiesiog ir savo ir prisitaikyti prie konteksto.
Man labai gražus yra tavo pavyzdys, vertės, kaip mes atsisakom labai tokių įkaltų rodiklių ir pradedam organizaciją žiūrėti per gyvumą, per tai, kas kinta, per tai, kur mes norim būti, per tą lankstumą. Ir antras sėkmės faktorius matyti yra tikslas. Kaip jūsų organizacijoje suvokėte tikslą?
Aš sakyčiau, kad mes gal jį matom per vaizdinį, ar ne, nes nu, tie tikslai, kaip būti lyderiu kažkur, atstovauti nu, pagrindinius ten geriausius tiekėjus, pristatyti tie kažkur tai produktų į rinką, jau yra tiesiog neįdomu. Tai mūsų vaizdinys yra apie progresą, apie tai, kad su savo technologiniais sprendimais mes iš esmės keičiam kliento gyvenimą ir kliento veiklą, vesdami ir palydėdami į aukštesnį standartą, į didesnę kokybę, ir tas mus be galo džiugina. Todėl dalį pelno visada skiriam vat, inovacijoms. Visada skiriam tam, kur, sakykime, išleisdamas bandymams, pilotavimui, naujiems dalykams, parodoms, kelionėms, supranti, kad graža jinai nebus greita. Jinai iš viso gali būti, gali nebūti. Bet tai ir yra tas cikliškumas gyvos organizacijos. Nes iš vienos pusės mes galim visada daryti tik tai, ką mokam geriausio. Ir kai po truputį mokytis kažko tai kito ir kai tiesiog ateina natūraliai rinka, tu taip ir esi tenai, kur visi. Bet gali daryti pilotuojamus dalykus, ne, kuriems rinka dar nebūtinai pasiruošus, nebūtinai subrendus. Nu, didelė tikimybė, jinai ateis. Esmė yra tokia, kad, nu, vat, tokiame kontekste labai daug energijos randasi. Ir aišku, kad gera turbūt šito reikalo pusė yra tai, kad pas mus labai įvairialypė komanda. Tarp mūsų beveik 70 žmonių yra žmonių, kurie senai versle jau labai daug metų yra naujų žmonių. Ir pagal amžiaus kategorijas, tai pavyzdžiui, jauniausias žmogus yra 20 metų, vyriausias 61. Tai tų žmonių, kur tarp 20 ir 30 metų yra 26%, žmonių, kurie yra tarp 30 ir 40 metų, yra apie 50%, ir vyresnių yra maždaug 16-20, tiek kažkiek, ar ne. Ir kas yra gerai tame, toje įvairia lypėje organizacijoje, kad atėję nauji žmonės, jie greuna mūsų paternus. Jie priverčia mus į situaciją pasižiūrėti kitaip. Mes savo ruoštų irgi kuriam nu, tam tikrą, nežinau, rizikos valdymą, saugumą, galų gale atstovaujam tą sritį, kur generuoja nuolatinės pajamas. O kažkas vat kūrė naujus dalykus. Erdvė tam yra.
Man labai gražu tave klausytis, kad mes įsivardinom tikslą ir ankstesnėse laidose, kur aš jau tik tavęs turėjau tris gyvasios organizacijos tyrinėjančias laidas, tai visur skambėjo, kad tikslas turi būti evoliucinis arba aukštesnės prasmės. Ir kaip aš uždaviau klausimą, koks tavo tikslas, tai tu iš principo ir atspindėjai, kad jis yra orientuotas į progresą, į ateitį, o ne į tai, kas yra dabar. Ir toliau labai sklandžiai perėjai prie dar vieno požymio gyvos organizacijos, tai yra atsinaujinimo nuolatinio ir to pačiu prie įvairovės. Iš principo pagal remiantis biologiniais mokslais, ko ekosistemoje yra didesnė įvairovė, tokio sistema yra labiau efektyvesnė ir labiau plečiasi, ko įvairovė mažėja, to ekosistema pati siaurėja ir ten, kur jau nyksta, tai jau mokslininkai šaukia nyksta įvairovė, gali būti griūtis. Ir man labai gražiai, beklausant tavęs, matosi, kaip tie dalykai pereina į organizacijos ir kaip mes kalbam apie atsinaujinimą, tai atsinaujinimas, kad būtų atsinaujinimas reikalinga įvairovė. Šiuo atveju tavo organizacija labai gražiai iliustruoja, kad skirtingos kartos jos ir kuria, kad ten, kur reikia bakstelėm, ten, kur reikia pasimokam, bet yra nuolatinis atsisakymas stereotipų ir įsivedimas naujų dalykų.
Ir man, žinok, vat klausant tavęs, kilo, žinai, kokia mintis, kad mano organizacija tiesiog yra kaip miškas. Nežinai, kaip kiekvienas miškas turi savo pomiškį. Nu, kas auga iš paskos. Ir vat man čia vat dar su tuo gamtos palyginimu, tai nu, absoliučiai tas yra.
Ir tas vat yra sąsija, kaip mes norim naujumo, reikia įvairovės. Kaip mes norim įvairovės, reikia naujumo. Tie dalykai labai yra labai susieti. Taip. Kas tau dar ateina, kokia mintis iš mūsų pokalbio, kas yra labai svarbu, kad gimtų nauji dalykai be įvairovės, be to, kad mes turim aukštesnį tikslą, ką reikia dar daryti organizacijai?
Aš, žinai, visą laiką savo keldavau klausimą dėl to vat, energetinio šaltinio, ar ne, iš kur jisai randasi. Nes, vat, jeigu pasižiūriu į savo komandą, ar ne, žmonės, su kuriais aš dirbau, jau tikrai mes dirbam daug metų. Ir dalis jų tikrai gyvena šiai dienai komforto būsenai. Ir aš dažnai pagalvoju, iš kur, vat, yra ta energija, kiekvieną dieną ateiti į darbą. Aš keltis iš lovos 8 valandą, su šviečiančiam akim, su idėjom, su jų įgyvendinimu. Ir keliau savo klausimą, ar galima iš tikrųjų kurti progresą iš komforto būsenos? Kaip tu manai?
Ne.
Tai aš, žinai, kaip vat, ir pati suprantu, kad niekada neradau niekur, ne šito pasakymo. Bet vieną dalyką aiškiai savo supratau, kad matyt, mumise gyvena ta kalnelių dinamika, ar ne? Ir kadangi labai džiaugsmas didelis kyla tada, kai randi save ant bangos, nu, supranti, kad nu, čia toks kaip kvantinis šuolis, a ne, vyksta.
Taip, taip, taip.
Iš šalies pasižiūrėjus. Bet iš tikrųjų, turbūt mes puikiai suprantam, kad po kiekvienos dienos ateina naktis ir po kiekvienos vasaros ateina žema. Ir greičiausiai, vat tada, kai mes būnam ant bangos, mes sąmoningai kūrėme su džiaugsmu naujus dalykus. Kur vėlgi pasikeitus sezonui, pasikeitus ekonominiam ciklui, nu, vėl kad būtume man bangos. Tai
man labai gražiai mes vėl grįžom į pradžią prie žmonių ir mes pradėjom nuo žmonių sąmoningumo, kokiu būdu juos auginam, kaip sukuriam laisvę atsisakydami rodiklių ir žinau, kad dar vieną sisteminį elementą jūs įvedėt su sąmoningais žmonėmis, tai pelno dalybas. Kaip šis dalykas, kokį poveikį daro ir ką reiškia pelno dalybos?
Tai poveikis turbūt yra labai paprastas, kad mums vėlgi nebereikia tų vadybinių sistemų, kuriame kabinamos morkos, nes šiuo atveju žmonės patys morkas augina, patys jas valgo. Tai tiesiog organizacijoje yra tokia sistema, kad tam tikra pelno dalis yra skiriama išsimokėti nuo pasiektų visų tikslų. Ir tas, ir dar kokybiniai parametrai, vertinama kokybinė veikla, tai vat manau, kad šitas dalykas yra leidžianti žmogui jaustis, nu, tikrai šeimininku. Nepriklausomai nuo to, ar tu turi tos organizacijos akcijų ar ne, bet kuriant vat verslą šiandien, jisai gali gauti rezultatą savo.
Ačiū tau labai, Daiva, už pokalbį. Mūsų pokalbis jau atėjo į pabaigą. Kokį paskutinį sakinį norėtum pasakyti žinių radijo klausytojams, kas klauso vadovai, kurie masto, čia įmanoma, neįmanoma?
Nu, aš manau, kad iš tikrųjų būti dinamika yra labai svarbu. Ir jeigu esi pozicijoje, kur yra vedančioji, tai manau, kad nu, pačiam judėti į priekį, mokytis naujų dalykų, kurtis naujas patirtis yra labai svarbu. Turėti atvirus ryšius su komanda, nes vis tik tai mes keičiamės geriausiais dalykais tada, kada esam atviri. Ir manau, kad visas kontekstas yra labai svarbus. Ir tai, ką mes veikiame darbe, ir tai, ką mes veikiame po darbo. Taip kad nu, vystimasis yra tik tai judėjime, ar ne?
O man yra įdomu tai, kad praeitoje laidoje mes su viena pašnekove kalbėjomės apie baskų metodą, kaip transformuoti organizacijas į gyvas organizacijas, į gyvas sistemas. Ir didžiąją dalį jų įrodytų principų aš šiandien išgirdau. Tai okay. Nežiūrint to, kad tu nežinai nei to metodo, nei tų organizacijų, tai tiesiog man yra dar vienas atspindys, kas yra gyva, kas yra tikra. Tai nori rastis per įvairiausias organizacijas, įvairiausius būdus ir nėra svarbu, kaip mes įsivardinam. Tai gyvos organizacijos, tai plokščios organizacijos, tiesiog gyvųjų sistemų principai, jie veikia, kai mes esam dinamiški, augantis ir svarbiausia patenkinti to, ką mes darom ir jaučiam gyvenimo pilnatvę. Tai ačiū dar kartą tau, Daiva. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad mano šiandien pašnekovė buvo Daiva Viskontienė, įmonės BMK direktorė, ir mes kalbėjomės apie gyvas organizacijas ir kaip nuolat būti ant bangos. Laidos įrašą galėsite rasti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Laidą vedė Rasa Baltė-Balčiūnienė. Iki malonaus.